Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vizu USA. Këtë edicion të mesditës në tërsi ja kemi kushtuar procesit zgjedhor në Kosovë. Komisioni qendror zgjedhor ka bërë të ditur se janë hapur të gjitha vendvotimet dhe se procesi i votimit është duke shkuar në rregull. Megjithatë, koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka thënë se në disa qendra është ndërprerë votimi për shkak të problemeve me llampat e identifikimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Janë hapur të gjitha qendrat e votimit në Kosovë, duke përfshirë edhe 14 qendra në veri, statike dhe mobile, ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka tha se të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë.
Të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet janë hapur dhe se procesi është duke zhvilluar shumë mirë. Vendvotimet fikse dhe ekipet mobile në komunat veriore janë hapur në orën rëndë, sipas planit operacional të miratuar nga KQZ-ja për pjesën veriore dhe gjermë tani gjithçka është duke shkuar.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë njoftuar po ashtu se ekipet ndërkombëtare të Fondacionit për Sistem Zgjedhor janë duke përcjellur procesin në veri. Deri më tash, sipas tyre, nuk ka informacione se procesi është duke u penguar. Nga ana tjetër, përfaqësues të sërbëve të veriut janë shprehur kategorikisht kundër pjesëmarrjes së komunitetit të tyre në zgjedhjet parlamentare, por megjithatë zyrtar kosovar dhe ata ndërkombëtar mbeten optimist. Për këtë çështje, Daka ka thënë se nuk ka ndonjë informacion që po pengohet procesi votimit në vendbanimet e banuara me sërb.
Se johën apo jo, une nuk e di, nuk mundem me fol në emër të tyre, mirë po une di se vendvotimet janë hapur, dhe se deri më tani nuk kemi ndonjë informacion lidhur me ndonjë incident, apo me ndonjë çështje cila kishte me ndalu votimin në atë pjesë.
Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim në një konferencë për media ka bërë të ditur se qendrat e votimit janë hapur dhe se po votohet. Megjithatë, ky koalicion që po vëzhgon zgjedhjet ka thënë se në disa qendra është ndërprerë votimi për shkak të problemeve me llampat e identifikimit. Driton Selmana i tha:
ne shfrytëzojmë rastin që në këtë rast t'i bëjmë thirrje organeve kompetente që të ndërmarrin masa që llampat e tilla të zaventrohen në gjithë ato vende ku janë vlerësuar probleme apo parregullsi.
Koalicioni i organizatave Demokracia në Veprim ka ftuar partitë politike që të respektojnë kodin e mirësjelljes, ndërsa ka përjashtuar mundësinë që numri i madh i vëzhguesve nga partitë politike po pengon procesin e votimit në qendra të ndryshme. Vetë ky koalicion ka rreth 5000 vëzhgues të akredituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në Prishtinë dhe lidhemi drejt për drejt me shefin e byros son atje Arban Avidishiqi. Arban, dëgjuam vlerësimet e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe të Demokracisë në Veprim. Cilat janë të reja të fundit?
Me lazim deri në këto qaste duke se gjithë shka po shko në regull, gjykuar pra edhe nga vlerësimet që tashmë kanë dhënë përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deri më tash votën e tyre kanë hedhur shumica udhëheqësve kryesor të partive politike që garojnë në këto zgjedhje. Të rikujtojmë se të drejtë vote kanë mbi 1.600.000 qytetarë dhe votat e tyre ata mund t'i hedhin në mbi 2.000 vendvotime që tashmë janë hapur gjithandej. Gjithë procesin e sotëm po e vëzhgojnë mbi 32.000 vëzhgues vendore ndërkombëtar të akredituar nga institucionet përkatëse. Në garë për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës janë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit sërb, 4 janë subjekte boshnjake, 2 turke dhe 8 subjekte nga pakica tjera. Me lazim?
Arbana, ka ndonjë indikator nëse ka rritje ose rënje të daljes votuesve krahasuar me zgjedhjet paraprake?
Me lazim, në orën 13, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të dalë me një përqindje të pjesëmarrjes së qytetarëve në votimet e sotme. Deri më tash nuk ka ndonjë shenjë me cilën do të mund të bëjë ndonjë krahasim me vitet e kaluara. Nëse gjykojmë trendin me të cilin Kosova ka shkuar që nga viti 2004, se cilën herë ka pasur një rënje të ndjeshme, dhe nëse diçka sot mund të luaj rol në këtë drejtim, pa dyshim do tjetë motiv tokt me temperaturat aktuali që shënojnë minus 4 gradë Celsius. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa ne nga Prishtina kalojmë në Gjakov, më saksisht në studion e Radio Gjakovës, ku është korespondenti ynë Bekim Bislimi. Bekim, besoj se po dëgjohemi.
Po, mi lazim.
Bekim, si ka shkuar deri në këto qaste procesi zgjedhor në Gjakov?
Me lazim zyrtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Gjakov kanë njoftuar se që në orën 7 mëngjesit të sotëm janë hapur të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet për t'ju ofruar qytetarëve të Gjakovës mundësinë për të votuar për të preferuarit e tyre. Në Gjakov janë hapur 28 qendra të votimit dhe 129 vendvotime. Të drejtën e votimit e kanë 97.215 qytetarë. Gjevdet Bytyqi, drejtues i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Gjakov, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se deri në orën 11:00 kanë votuar 8.571 votues ose 8.57% e votuesve. Megjithatë ai ka potencuar se në disa vendvotime ka pasur probleme teknike për shkak të ashtu quajturave llampa verifikuese, por sipas tij ky problem tashmë është eliminuar.
Bekim me zyrtarët. Po, vazhdo.
Zyrtarët e policisë Kosovës në Gjakov kanë thënë se mbarvajtja e procesit zgjedhor në komunën e Gjakovës në aspektin e sigurisë ka qenë në qetë dhe se deri më tash nuk është shënuar asnjë rast apo incident. Milazim?
Bekim me shkurtë për nga përqindja daljes e votuesve, ka ndonjë krahasim që do të mund të bëjë me zgjedhjet e kaluara apo ende është herët për të bërë një gjë të tillë?
Po, Milazim, në zgjedhjet lokale të cilat janë mbajtur në vitin e kaluar në komunën e Gjakovës, të drejtën e votës e kanë pasur 91.833 votues, krahasuar me këtë numër për zgjedhjet e sotme parlamentare, numri i votuesve potencial në komunën e Gjakovës është rritur për 5.332 votues. Milazim?
Falenderoj Bekim Bislimin dhe Radio Gjakovën për mikpritjen, ndërsa nga Gjakova shkojmë në Mitrovicë. Atje është korespondentja jone Dona Peci. E Don, si po shkon procesi zgjedhor në Mitrovicë?
Po me lezim procesi zgjedhor në Mitrovicë deri më tani vlerësohet të ketë shkuar përgjithsisht sipas rregullave, pa ndonjë incident apo pa rregullsi të madhe teknike. Në aspektin e sigurisë nuk raportohet për ndonjë incident të madh përveç në incidentit të mbrëmshëm në veri të Mitrovicës. Mësohet se nga persona të panjohur në Zubin Potok mbrëm është sulmuar me armë zjarri një zyre ndërlidhëse për monitorim e këforit. Si pas informatave, sulmi drejtuar këti objekti në veri thuhet se ndërlidhet me procesin zgjedhor, me që në hyret e kësaj zyreje është lënë një letër kërcënuese drejtuar këforit dhe Uleksit dhe policisë së Kosovës, sipas të cilës do të pengohet procesi zgjedhor në rast se sillen materialet e votimit në vendvotimet në veri. Mirpo, zyrtarët e policisë rajonale në Mitrovicë thanë se gjatë incidentit nuk është lënduar asnjë person dhe se hetimet po vazhdojnë. Ndërkohë, në aspektin teknik thuhet se me përjashtim të disa problemeve që kanë të bëjnë me mos funksionimin e llambave ultravjollse, gjithçka po shkon në rregull. Të gjitha vendvotimet thuhet se janë hapur në orën 7 të mëngjesit, prej të cilave në jug të qytetit janë 29 qendra votimi. Zyrtarët e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicë kanë bërtëditur se kanë pasur telashe lidhur me materialet zgjedhore, por pritet që këto probleme të përmirësohen gjatë ditës. Mbien 104 vëzhgues të rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim po monitorojnë zgjedhjet në Mitrovicë, ndërsa vetëm 38 vëzhgues të këtij rrjeti janë në veri të qytetit.
E Don, a ka ndonjë informacion për pjesën veriore të qytetit?
Lidhur me surinë e zgjedhjeve në veri raportohet për disa parregullsi lidhur me listat e votuesve në fshatrat Bistric, Ceraj dhe Koshtove Vllaisë të komunës së Pavicit. Pavarësisht kësaj dhe pavarësisht paralajmërimeve të serbëve lokal për pengimin e procesit zgjedhor, mësohet se janë duke funksionuar 21 vendvotimet, prej të cilave 8 janë statike dhe 13 të tjera mobile. Policia e Kosovës me mbi 200 pjesëtar ka përgjegjësinë për mbajtjen e sigurisë atje dhe deri më tani nuk ka pasur ndonjë informat për tensionimin e situatës. Mirëdashim.
Falenderoj korespondentin ton në Mitrovicë Dona Peci. Pritjet e qytetarëve të Kosovës nga zgjedhjet e sotme janë të ndryshme. Valona Teliqi sjell opinionet e tyre në një anketë të kryer para pak çastesh në Prishtinë.
A keni votuar?
Po.
Çfarë prisni nga dita nesërme?
Nga dita nesërme presim ndryshime.
Jo mnisht për me votu.
A prisni ndryshime nga nesër?
Besoj për të mirën e popullit të Kosovës.
A keni votuar?
Jo.
A do të votoni?
Po.
Çfarë prisni nga dita nesërme?
Presni më të mirë.
Po, a prisni ndryshime nga nesër?
Sigurisht.
A keni votuar?
Jo, tash shkojmë në votim, tash shkojmë.
Ja.
A do të votoni?
Po.
A prisni ndryshime prej nesër?
Po, dhe qëllim për që ata po votojnë, a që a votë se di. Mende, ja.
A do të votoni?
Sigurisht, po.
Qëfar prisni nga dita nesër, me?
pritëm ndryshimit mëdhaja.
Qka du të ndryshoj?
Du të ndryshoj komplet qeveria.
Po. Qfar prisni nga dita nesërme?
Po, s'po di.
A prisni ndryshime?
Ndryshime, sigurisht.
A keni votuar?
Jo.
Do të votoni?
Po.
Qfar prisni nga dita nesërme?
Pritet ma mirë.
Qka, a du të ndryshoj diçka?
Nuk e di.
Po prisim ndryshime.
Tash po shkojnë në votu.
Qa prisin nga dita njësërme?
Po presun diska më mirë.
Jo.
A do të votoni?
Në besa. Skjeve s'ka.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim me sjellin buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Eurodeputetet Doris Pak dhe Ulrike Lunaçe kanë zhvilluar një takim me anëtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor, që të dyja janë pjesë e misionit vëzhgues të zgjedhjeve të Parlamentit Evropian. Një ditë më parë Doris Pak përmes një deklarate për media ka thënë se Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova që sigurojë se zgjedhjet e para pas pavarësisë do të jenë të lira dhe korrekte. Kërkojmë nga gjitha partitë politike që të sigurojnë një proces të lirë dhe korrekt zgjedhor në të cilën secila votë numërohet, ka thënë kryetaria e misionit vëzhgues të Parlamentit Evropian Doris Pak. Shërbimi sekret i Suedisë sapo konfirmoi se shpërthimi veturës në qendër të Stokholmit të shtunën në mbrëmje ishte një krim terrorist. Kreu i sapos Anders Thornberg tha se janë duke u zhvilluar hetime në lidhje me incidentin që ndodhi në Stokholm. Ai që duket të ketë qenë sulmues vetvrasës është vrarë dhe dy persona tjerë janë plagosur. Ministri i Jashtëm Carl Bildt në një mesazh në Twitter tha se sulmi terrorist ka dështuar se përndryshe do të kishte pasoja katastrofike. Presidenti Amerikan Barack Obama ka dënuar fuqishëm rrjedhje në dokumenteve diplomatike amerikane nga Wikileaks. A i ka bërë këto komente gjatë një bisede telefonike që bëri me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë shtëpia e bardh. Obama ka shfaqur keqardhjen për veprimet e tmeshme të Wikileaksit dhe që të dy liderët janë pajtuar se këto nuk do të ndikojnë apo të prishin bashkëpunimin e ngushtë në mes të SBA-ve dhe Turqisë. Komente dhe deklarata të njëjta janë bërë edhe në bisedën me homologun meksikan Felipe Calderon. NATO tha se forcat ndërkombëtare dhe afgane kanë vrarë një lider taleban dhe një tjetër kryengritës gjatë një sulmi të NATO-s në Afganistan lindor. Koalicioni ushtarak tha se lideri taliban ishte i përfshirë në kontrabandimin me armë dhe në sulmet në provincën lindore të Wardakit. Ai është identifikuar vetëm me emrin e tij si Fedahi. Doçet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria arshme që del nga zgjedhjet e sotme në Kosovë duhet të fokusohet në sektorin privat e veçanërisht në atje prodhues, thon ekspertë ekonomist në Prishtinë. Kronikën e Adia Ahmetit.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se qeveria, e cila do të dalë nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, duhet të fokusohet në çështjet që kanë të bëjnë me prioritete ekonomike në periudhën avatmesme dhe në bazë të saj të miratoj politika në fusha të ndryshme. Sadiku thotë se përmirësimi i sektorit privat duhet të jetë si prioritet në agjendën e qeverisë së ardhshme.
Qelësi i suksesit në periudhën e ardhshme duhet të jetë zhvillimi i sektorit privat. Që do në të thotë, qeveria duhet në politikat e veta ekonomike t'i adresoj problemet, barjerat kryesore të cilat e kanë përcjellur zhvillimin e sektorit privat, duhet të vazhdojnë projektet e infrastrukturës, duhet të bëhen kthesa radikale në edukim, në arsim.
Edhe Agrondemi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studimet të Avancuara GAP, pohon se prioritet për autoritetet kompetente duhet të jetë sektori privat dhe hartimi një strategjie për investitorët e jashtëm. Megjithatë, Demi konsideron se zhvillimi ekonomik do të jetë sfidë edhe për qeverinë e re të Kosovës, që do të dalë pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Nevojitet është se që qeverisë jashtë me të kushtojë rëndësinë veçantë sektorit privat, duke identifikuar shërbime, duke bërë më lehtë që të regjistrohen bizneset, sillaj bizneset e mëdha të lirohen nga tatimet e ndryshme të cilat ngarkohen ato nëse ato e premtojnë vende të reja të punës.
Sektor tjetër ku qeveria jashtë duhet të fokusohet është edhe fusha bujqësisë, tha Agrondemi.
Është një prej fushave ku mund të gjeneroj punësim dhe rritje ekonomike. Konsiderojmë se bujqësia duhet të jetë prioritet i qeverisë së tashme.
Ndryshe, ekspertët pohojnë se qeveria re nuk duhet të fokusohet në masë të madhe në investimet kapitale, si në ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe ndërtimin e shkollave, pasi sipas tyre këto nuk kanë ndikim të drejtë për drejtë në rritje ekonomike dhe nuk krijojnë vende të reja pune për një periudhë afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të ditës. Komisioni Qendror Zgjedhor ka bërë të ditur se janë hapur të gjitha vend votimet dhe se procesi i votimit është duke shkuar në rregull. Demokracia në Evropë veprim ka thënë se në disa qendra është ndërprerë votimi për shkak të problemeve me llampat e identifikimit. Kaq në këtë edicion, mirë dëgjofshim.